μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Στην πρώτη Α Κορινθίους και έβαλα Α Κορινθίους 8-9. Στην πραγματικότητα έπρεπε να βάλω Α Κορινθίους 8-10, γιατί είναι μια ενότητα αυτά τα τρία κεφάλαια που προφανώς και δεν θα τα διαβάσουμε όλα, αλλά θα άξιζε πάρα πολύ να το κάνατε και να τα μελετούσατε όταν θα επιστρέψετε στο σπίτι. Α Κορινθίους κεφάλαιο 8, 9 και 10. Ας ανοίξουμε στο κεφάλαιο 8 και θα διαβάσουμε από τα κεφάλαια αυτά ορισμένα τμήματά τους. Σχετικά με τα κρέατα των ειδωλολατρικών θυσιών, είναι αλήθεια πως όλοι έχουμε τη σωστή γνώση, όπως λέτε. Αλλά αυτή η γνώση φουσκώνει τον άνθρωπο με υπεροψία απέναντι στους άλλους, ενώ η αγάπη οικοδομεί. Όταν κάποιος επικαλείται τη γνώση του, νομίζοντας πως αυτός ξέρει σωστά κάτι, δείχνει πως αυτό δεν το έμαθε ακόμα τόσο καλά όσο πρέπει. Όταν όμως κάποιος αγαπάει τον Θεό, αυτόν ο Θεός τον έχει γνωρίσει και αυτός έχει τη σωστή γνώση. Σχετικά λοιπόν με το ζήτημα αν πρέπει να τρώμε ειδωλόθητα, ξέρουμε ότι τα είδωλα δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα μέσα στον κόσμο και ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ένας. Και συνεχίζει, και επιτρέψτε μου να προχωρήσω στο εδάφιο 7, ωστόσο δεν έχουν όλοι τη σωστή γνώση. Μερικοί μάλιστα που δεν έχουν ακόμη αποβάλει τη συνήθεια της ειδωλολατρίας, τρώνε τα ειδωλόθητα σαν να ήταν κάτι ιερό και η συνείδησή τους, που είναι αδύνατη, τους κάνει να νιώθουν μολυσμένοι. Και συνεχίζει στο εδάφιο 8, σωστά, δεν είναι οι τροφές που θα καθορίσουν τη θέση μας απέναντι στο Θεό, ούτε αν δεν φάμε κάποια από αυτές χάνουμε κάτι, ούτε αν φάμε αποκτάμε κάτι παραπάνω. Προσέξτε όμως, μήπως το ελεύθερο αυτό δικαίωμά σας γίνει αιτία να σκοντάψουν και να πέσουν εκείνοι που η πίστη τους είναι αδύνατη. Πράγματι, αν κάποιος από αυτούς δει εσένα που έχεις τη γνώση να κάθεσαι στο τραπέζι ενός ειδωλολατρικού ναού, η συνείδησή του, αφού αυτός είναι αδύνατος, δεν θα παρασυρθεί από το παράδειγμά σου και δεν θα παρακινηθεί να τρώει τα ειδωλόθητα. Έτσι, η δική σου γνώση θα προκαλέσει τον χαμό αυτού του αδύνατου, του αδελφού μας, για τον οποίο ο Χριστός έδωσε τη ζωή του. Αμαρτάνοντας όμως με αυτόν τον τρόπο απέναντι στους αδερφούς και πληγώνοντας τη συνείδησή τους που είναι αδύνατη, αμαρτάνεται απέναντι στον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό, αν κάποια τροφή μπορεί να γίνεται αιτία να σκοντάφτει και να πέφτει ο αδελφός μου, εγώ δεν θα βάλω ποτέ κρέας στο στόμα μου για να μην γίνω αιτία να πέσει ο αδελφός μου. Πάρτε παράδειγμα εμένα, λέει ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο 9. Δεν είμαι Απόστολος. Δεν είμαι ελεύθερος. Δεν είδα αναστημένο τον Ιησού τον Κύριό μας. Δεν είστε εσείς ο καρπός του κόπου μου στην υπηρεσία του Κυρίου. Και συνεχίζει και ερχόμαστε στο εδάφιο 4. Δεν έχω λοιπόν δικαίωμα να συντηρούμε με δαπάνη τις εκκλησίες που υπηρετώ? Μήπως δεν έχω δικαίωμα να έχω μαζί στα ταξίδια μου αδερφοί χριστιανοί ως σύζυγο? Και συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει και κατεβαίνουμε κάτω στο εδάφιο 12, μιλάει για άλλα δικαιώματα που έχει. Αν άλλοι κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος απέναντί σας, δεν θα τέριαζε να το κάνουμε περισσότερο εμείς? Εμείς όμως δεν κάναμε χρήση του δικαιώματος αυτού, αλλά υπομένουμε καθυστέρηση για να μην δημιουργήσουμε κανένα εμπόδιο στη διάδοση του Ευαγγελίου. Και έρχεται στο εδάφιο 19. Είμαι ελεύθερος, χωρίς εξάρτηση από κανέναν, κι όμως έκανα τον εαυτό μου σκλάβο όλων για να κερδίσω όσο το δυνατόν πιο πολλούς. Ανάμεσα στους Ιουδαίους συμπεριφέρθηκα σαν Ιουδαίος, για να τους κερδίσω για το Χριστό. Και ενώ εγώ ο ίδιος δεν είμαι πια κάτω από την εξουσία του νόμου, ανάμεσα σε αυτούς που είναι, συμπεριφέρθηκε σαν να ήμουν και εγώ, για να τους κερδίσω για τον Χριστό. Και συνεχίζει και δίνει παρόμοια παραδείγματα. Και έρχεται μετά στο κεφάλαιο 10. Και ελάτε μαζί μου κατευθείαν στο εδάφιο 14. Κάναμε έτσι μια γρήγορη πορεία μέσα σε αυτά τα τρία κεφάλαια. Εδάφιο 14. Για αυτούς τους λόγους, αγαπητοί μου, φεύγετε μακριά από τη λατρεία των ειδώλων. Απευθύνομαι σε λογικούς ανθρώπους. Κρίνετε μόνοι σας αυτό που σας λέω. Και συνεχίζει. Όταν πίνουμε το ποτήρι της ευχαριστίας με το οποίο ευχαριστούμε τον Θεό, δεν κοινωνούμε με το αίμα του Χριστού. Και όταν κόβουμε και μοιράζουμε τον άρτον, όπως θα κάνουμε και εμείς σε λίγο, τρώγοντάς τον, δεν κοινωνούμε με το σώμα του Χριστού. Όπως ο άρτος είναι ένας, έτσι και εμείς αποτελούμε ένα σώμα, αν και είμαστε πολλοί, γιατί όλοι τρώμε από τον ίδιο άρτο. Προσέξτε ποια είναι η θρησκευτική πράξη στους Ισραηλίτες. Όσοι τρώνε αυτά που προσφέρονται στις θυσίες, δεν έρχονται σε κοινωνία με τον Θεό του θυσιαστηρίου. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι το κρέας που προσφέρθηκε στα είδωλα αντιπροσωπεύει κάτι? Ή ότι ένα είδωλο έχει κάποια οντότητα? Όχι. Αλλά θέλω να πω πως ό,τι θυσιάζουν οι εθνικοί στα ιερά τα προσφέρουν στα δαιμόνια και όχι στον αληθινό Θεό. Και φυσικά δεν επιθυμώ για σας να έρχεστε σε κοινωνία με τα πονηρά πνεύματα. Δεν μπορείτε να πίνετε και από το ποτήριο του Κύριου και από το ποτήριο των πονηρών πνευμάτων. Δεν μπορείτε να παίρνετε μέρος στο τραπέζι του Κυρίου και στο τραπέζι των πονηρών πνευμάτων. Μήπως, όπως λέει η Γραφή, θέλουμε να προκαλέσουμε τη ζηλοτυπία του Κυρίου? Νομίζουμε πως είμαστε πιο δυνατοί από αυτόν? Όλα επιτρέπονται. Πάρτε βαθιά ανάσα, είπαμε είναι μεγάλο το ανάγνωσμα, λένε μερικοί. Ναι, αλλά όλα δεν συντελούν στο καλύτερο. Όλα επιτρέπονται. Δεν οικοδομούν όμως όλα. Δεν πρέπει κανείς να επιδιώκει ό,τι βολεύει τον ίδιο, αλλά ό,τι βοηθάει τον άλλον. Τρώτε ό,τι πουλιέται στην αγορά των κρεάτων, χωρίς να ρωτάτε για την προέλευσή τους, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα συνειδήσεως. Εδάφιο 27. Όταν κάποιος μη χριστιανός σας καλεί σε γεύμα και θέλετε να πάτε, ό,τι σας παραθέτουν στο γεύμα να το τρώτε, χωρίς να εξετάζετε και να δημιουργείτε πρόβλημα συνειδήσεως. Αν όμως κάποιος στο τραπέζι σας πει, αυτό το κρέας προέρχεται από θυσία στα είδωλα, μην το τρώτε, για χάρη εκείνου που σας έδωσε την πληροφορία και για χάρη της συνειδήσεως, αν και στον Κύριο ανήκει η γη και κάθε τι πάνω σε αυτήν. Και όταν μιλάω για συνείδηση, δεν εννοώ τη δική σου, αλλά τη συνείδηση του άλλου. Αλλά γιατί, θα ρωτήσει κάποιος, η δική μου ελευθερία συμπεριφοράς πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τη συνείδηση του άλλου? Αν εγώ με τη χάρη του Θεού μπορώ να τρώω ό,τι θέλω, γιατί με κακολογούν σαν αμαρτωλό, αφού για αυτό που τρώω ευχαριστώ τον Θεό? Βέβαια, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε οτιδήποτε άλλο πράτετε, πρέπει όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Αλλά να ζείτε έτσι που να μην σκανδαλίζονται από τη διαγωγή σας ούτε οι Ιουδαίοι, ούτε οι Εθνικοί, ούτε η Εκκλησία του Θεού. Κάνετε όπως και εγώ. Προσπαθώ να δημιουργώ επικοινωνία με όλους σε όλα τα πράγματα, επιδιώκοντας αυτό που συμφέρει όχι εμένα, αλλά τους πολλούς, ώστε τελικά να σωθούν. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το ανάγνωσμα αυτό μέσα από το λόγο Του, να σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Ουράνιε Κύριέ μας, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον δικό Σου τον λόγο, Σου ζητούμε την ώρα αυτή Εσύ να μας δώσεις φώτιση και οδηγία, να μας δώσεις το δικό Σου το Πνεύμα, το Άγιο, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε, μα πάνω απ' όλα, Εσύ Κύριε, άγγιξε βαθιά τις καρδιές μας και οδήγησέ μας στους δρόμους που τιμούν και δοξάζουν το δικό Σου το όνομα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τα ζητούμε όλα αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Λίγα βιβλία έχουν καθορίσει αυτό που λέμε τον δυτικό κόσμο, τον δυτικό πολιτισμό. Λίγα βιβλία τον έχουν καθορίσει όσο ένα βιβλίο που έγραψε ο φιλόσοφος, ο Σάρτρ, Ζαν Πολ Σάρτρ. Ο τίτλος του βιβλίου του στα ελληνικά είναι «Το είναι και το μηδέν». Το είναι και το μηδέν. Εκεί λοιπόν λέει τα εξής. Λέει ότι υπάρχουν δύο τρόποι ύπαρξης του ανθρώπου. Θα κάνετε υπομονή, θα καταλήξουμε εκεί που θέλουμε να καταλήξουμε, θα ξεκινήσουμε λιγάκι από έξω για να έρθουμε μέσα. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι ύπαρξης του ανθρώπου. Ο ένας είναι ο παραδοσιακός, είναι αυτό που το ονομάζει το είναι καθεαυτόν. Το είναι καθεαυτόν, δηλαδή ποιος είμαι, τι είμαι, αυτό είναι κάτι το οποίο μου δόθηκε. Και η ύπαρξή μου, η ταυτότητά μου είναι κάτι συγκεκριμένο, είναι κάτι δεδομένο, είναι κάτι που δεν μπορώ να το αλλάξω, είναι κάτι που δεν το έχω επιλέξει εγώ, μου δόθηκε και απλά μέσα σε αυτό εγώ πρέπει να ζήσω και να πορευθώ. Αυτός λοιπόν είναι ο παραδοσιακός τρόπος ύπαρξης, το είναι καθεαυτόν. Όμως ο Σάρτρ επαγγέλλεται και οραματίζεται έναν άλλον τρόπο ύπαρξης. Μιλάμε τη δεκαετία του 60, 70, σήμερα αυτά είναι πια η βάση της νοοτροπίας που κυριαρχεί γύρω μας. Και αυτός ο δεύτερος τρόπος ύπαρξης είναι, προσέξτε, το είναι διεαυτόν. Το είναι διεαυτόν. Το ότι η ύπαρξή μου δεν καθορίζεται από κάποιον ή από κάτι, αλλά εγώ ο ίδιος καθορίζω και προσδιορίζω το ποιος είμαι. Υπάρχω για τον εαυτό μου. Υπάρχω για τον εαυτό μου. Υπάρχω επειδή εγώ καθορίζω το πώς θα υπάρξω, υπάρχω με τον τρόπο που εγώ θέλω να υπάρξω. Εγώ είμαι ο δημιουργός του εαυτού μου. Δείτε οποιαδήποτε διαφήμιση θέλετε, διαβάστε οποιοδήποτε περιοδικό θέλετε, δείτε οποιαδήποτε παιδική ταινία θέλετε, θα δείτε ότι αυτό είναι το μήνυμα το οποίο καθορίζει τον δυτικό άνθρωπο. Εσύ, εγώ είμαι ο δημιουργός του εαυτού μου. Υπάρχω εγώ για τον εαυτό μου. Έτσι. Το είναι διεαυτόν. Όμως, εδώ υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, που αν διαβάσει κανένας το βιβλίο του Σάρτρ, το συναντά προς το τέλος του βιβλίου, ενώ τα λέει όλα αυτά και ακούγεται τόσο έτσι σαγηνευτικά, έτσι ποιος δεν θα ήθελε να ανακαλύψει μόνος του την ύπαρξή του, να μην ετεροκαθορίζεται, αλλά να αυτοπροσδιορίζεται, το αυτόνομο υποκείμενο, όλα αυτά ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Το πρόβλημα όμως που υπάρχει, το μόνο πρόβλημα είναι ότι στον κόσμο αυτό δεν είμαι εγώ μόνος μου, υπάρχουν κι άλλοι. Με άλλα λόγια, δεν είμαι μόνο εγώ που αποφασίζω εγώ τι θέλω να είμαι και πώς θέλω να υπάρχω, αλλά υπάρχουν και άλλοι δίπλα μου. Και ασχολείται ο Σάρτ με αυτή την, τέλος πάντων, με αυτή τη δυσκολία, την αντικειμενική που υπάρχει, και καταλήγει και λέει αυτή την περίφημη φράση. Ίσως την ακούσατε. Η κόλαση είναι η άλλη. Η κόλαση είναι η άλλη. Μάλιστα, αυτοί οι άλλοι με βλέπουν. Έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για το βλέμμα. Έτσι, νιώθω ότι οι άλλοι με βλέπουν και ντρέπομαι, κρύβομαι. Δεν μπορώ τελικά να είμαι ο εαυτός μου. Η κόλαση είναι η άλλη. Αυτή λοιπόν είναι κατά κάποιο τρόπο η συνθήκη της εποχής μας. Θέλω να είμαι αυτοδημιούργητος, θέλω εγώ να αποφασίζω ποιος θέλω να είμαι, τι θέλω να κάνω, αλλά αυτό σκοντάφτει στο γεγονός ότι υπάρχουν και άλλοι γύρω μου που προφανώς και εκείνοι θέλουν κάτι τέτοιο και τέλος πάντων η πρόκληση είναι πώς θα ζήσω για τον εαυτό μου. Τα λέω όλα αυτά για να πω ότι όταν μπαίνουμε μέσα στον κόσμο της βίβλου, δηλαδή όταν διαβάζουμε τη γραφή μας, δεν διαβάζουμε απλά ένα βιβλίο, μπαίνουμε σε μια άλλη νοοτροπία, σε έναν άλλον τρόπο ύπαρξης. Μέσα στον οποίο αυτό που με προσδιορίζει δεν είναι η ελευθερία, αλλά είναι οι σχέσεις. Αυτό που με προσδιορίζει δεν είναι η αυτονομία, η αυτοπραγμάτωση, αλλά πολλές φορές η αυταπάρνηση για να έχω σχέσεις με τους άλλους. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα, μέσα από την περικοπή μας, να δούμε αυτή την τόσο διαφορετική και ξένη προς την νοοτροπία του κόσμου αντίληψη που μας διδάσκει η Αγία Γραφή για το πώς μοιάζει η ζωή μες στην Βασιλεία του Θεού, για το πώς μοιάζει η ζωή μες στην κοινότητα της πίστης, για το πώς μοιάζει η ζωή μέσα στην Εκκλησία. Θα ήθελα να μπούμε λοιπόν μέσα και να δούμε την σπουδότητα, όπως είναι ο τίτλος του μηνύματός μας, πάνω απ' όλα οι σχέσεις. Και θα δούμε τρία πράγματα, τη σπουδότητα των σχέσεων, την πραγμάτωση, συμβουλές πρακτικές, πώς αυτές οι σχέσεις βιώνονται, και τρίτον, το κίνητρο. Γιατί να βάλω πάνω απ' όλα σχέσεις με τους άλλους και να μην κοιτάξω αυτό που λέει ο Σάρτρ, την αυτονομία μου, και να κάνω αυτό που εγώ θέλω. Τρία πράγματα, να ξεκινήσουμε με το πρώτο, η σπουδότητα των σχέσεων. Η σπουδότητα των σχέσεων. Τώρα, το πρόβλημα, εξετάζοντας αυτά τα κεφάλαια, είναι ότι μοιάζει να μην μιλάνε καθόλου για τις σχέσεις. Γιατί κοιτάξτε μαζί μου, αν ανοίξουμε στο κεφάλαιο 8 εδάφιο 1, κεφάλαιο 8 εδάφιο 1, ξεκινάει η περικοπή και λέει «σχετικά με τα κρέατα των ειδωλολατρικών θυσιών», στο αρχαίο κείμενο «περί δε των ειδωλοθήτων». Και όσοι έχετε διαβάσει λίγο την Α Κορινθίους θα ξέρετε ότι αρκετές φορές η φράση αυτή επαναλαμβάνεται «περί δε», «περί δε», που προφανώς είχε γράψει ο Παύλος ένα γράμμα, του γράψαν αυτοί κάποιο άλλο γράμμα απάντησης και απαντά ο Παύλος και αναφέρεται σε διάφορα ζητήματα που τον ρωτήσανε. Έτσι λοιπόν υπό μία έννοια τα κεφάλαια 8, 9 και 10 σαν κεντρικό τους θέμα έχουν τα ειδωλόθητα. Τα ειδωλόθητα. Τώρα, τι είναι τα ειδωλόθητα? Έλατε. Ξέρετε, είναι από τις πιο δύσκολες, από τα πιο δύσκολα ερωτήματα να καταλάβουμε σε τι ακριβώς εδώ πέρα αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος. Γιατί μοιάζει κάποιες φορές να λέει ο Παύλος ότι δεν τρέχει και τίποτα, έτσι, φάτε τα, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Άλλες φορές να φωνάζει, τι τρώτε αυτά τα πράγματα, έτσι, αυτά είναι σαν να κάθεσαι σε τραπέζι δαιμονίων κτλ. Και μπερδεύεσαι μες όλα αυτά, σε τι ακριβώς αναφέρεται ο Παύλος, για ποιο πράγμα μιλάει, τι είναι αυτά τα ειδωλόθητα. Υπάρχουν τρεις διάφορες συνθήκες. Ειδωλόθητα είναι κρέατα, αυτό το ξέρουμε σίγουρα. Είναι κρέατα που είτε τα τρως συμμετέχοντας σε κάποια ειδωλολατρική τελετή. Έτσι πηγαίνεις λοιπόν, έχουμε την εορτή του τάδε-τάδε και πηγαίνουμε, κάνουμε τη θυσία, συμμετέχεις σε όλη την τελετή και τρως. Κρατήστε το μυαλό σας ότι δεν υπήρχαν νεκροπολοί όπως υπάρχουν σήμερα, έτσι. Το κρέας το διαχειριζόταν ο ναός, οι διάφοροι ναοί, μέσα από το πλαίσιο των θυσιών. Έτσι. Άρα αυτό είναι ένα δεδομένο. Άρα το πρώτο ερώτημα είναι, είναι τα ειδωλόθητα κρέατα που τα τρως έχοντας συμμετάσχει σε μια ειδωλολατρική τελετή, σε μια θυσία? Δεύτερον, είναι κρέατα που απλά τα τρως σε κάποια αίθουσα του ναού? Στην αρχαία Κόρινθο έχουν βρεθεί σε διάφορους ναούς, διάφορες τραπεζαρίες, διάφορες αίθουσες που πηγαίνανε, έτσι. Πάει η οικογένεια, κάνει τη θυσία της, περισσεύει λίγο κρέας ή πολύ κρέας, το παίρνει λοιπόν και κάνει και το τραπέζι στους φίλους της. Λοιπόν, ειδωλόθητο είναι και αυτό, ένα κρέας που το τρώω, δεν είμαι στη λατρεία, αλλά είμαι στο προάβλιο του ναού, απλά τρώω κρέας. Επίσης, ειδωλόθητο τρίτο είναι το κρέας που πηγαίνω και το αγοράζω. Όσο και να φας, κάποιο περίσσευε κρέας, οπότε αν ήθελες να αγοράσεις κρέας, πήγαινες στο ναό και έπαινες κρέας και το μαγείρευες στο σπίτι σου και έκανες το τραπέζι στον εαυτό σου ή καλούσες και άλλους φίλους να τους κάνεις το τραπέζι ή πήγαινες σε κάποιους που σου κάνουν το τραπέζι που ήξερες ότι το κρέας το πήρανε από εκεί. Όλα αυτά μπορεί να είναι ειδωλόθητα. Τώρα, το ενδιαφέρον στη συζήτηση αυτή είναι ότι ο Παύλος δεν μπαίνει μέσα στη διαδικασία να τα αναλύσει όλα αυτά. Δεν μπαίνει στην διαδικασία να εξηγήσει τι συμβαίνει στη μία περίπτωση, τι συμβαίνει στην άλλη περίπτωση, αλλά αυτό που βλέπουμε ο Παύλος να κάνει και στα τρία αυτά κεφάλαια, ξαναλέω, αντί να αναλύει το θέμα τα ειδωλόθητα, τονίζει ξανά και ξανά την σημασία που πρέπει να έχουν στη ζωή μας οι σχέσεις. Μιλά για την προτεραιότητα της αγάπης. Της αγάπης. Με άλλα λόγια, σε σχέση με αυτό το πολύπλοκο και περίπλοκο ζήτημα, το θέμα δεν είναι να δείξουμε πόσο καλά το καταλάβαμε και μπορούμε να το αναλύσουμε, αλλά το πώς το διαχειριζόμαστε με έναν τέτοιο τρόπο που φανερώνει αγάπη προς τον αδελφό μας, προς την αδελφή μας. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο του Παύλου. Δεν μπαίνει σε μια θεολογική ανάλυση, αλλά λέει το διαχειρίζεσαι με έναν τέτοιο τρόπο με τον οποίο δείχνεις αγάπη, φανερώνεις νιάξιμο και ενδιαφέρον για τον αδελφό σου. Κοιτάξτε προσεκτικά ξανά κεφάλαιο 8, εδάφια 1 και 2. Σχετικά με τα κρέατα των ειδωλολατρικών θυσιών, είναι αλήθεια πως όλοι έχουμε τη σωστή γνώση, όπως λέτε. Αλλά αυτή η γνώση φουσκώνει τον άνθρωπο με υπεροψία απέναντι στους άλλους. Ενώ η αγάπη οικοδομεί. Παίρνει αυτό το θέμα ο Απόστολος Παύλος και αντί να το συζητήσει θεολογικά και να το αναλύσει δογματικά, το εφαρμόζει σε σχέση με τις σχέσεις μας. Ο τρόπος με το οποίο το διαχειρίζεσαι δείχνει αγάπη προς τον άλλον. Και κάτι που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι το εξής. Όταν πάμε στο κεφάλαιο 10, σε όλη αυτή τη συζήτηση, ο Παύλος έρχεται και λέει, κοιτάξτε κάτι παιδιά, έτσι. Όταν κάθεσαι στο τραπέζι που εκεί έχουν θυσιαστεί κρέατα σε είδωλα, αυτό είναι ειδωλολατρεία. Και πίσω από αυτά τα είδωλα υπάρχουν δαιμόνια. Και δεν θέλεις να κάθεσαι σε ένα τραπέζι που είναι τραπέζι δαιμονίων. Προσέξτε. Θα μπορούσε ο Απόστολος Παύλος να το λήξει εκεί πέρα. Δηλαδή, να πει ειδωλόθητα. Τι ειδωλόθητα μου λες εσύ. Έτσι. Είναι αμαρτία, έτσι. Αυτά δεν αρέσουν τον Θεό. Τελεία και παύλα. Αλλά προσέξτε ότι ο Απόστολος Παύλος δεν το κάνει μόνο αυτό, το κάνει και αυτό, αλλά μπαίνει σε δύο ολόκληρα κεφάλαια να εξηγεί το πώς, αν εσύ φας αδιάκριτα ειδωλόθητα, θα κάνεις κακό στον άλλον. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί θέλει ξανά και με αυτόν τον τρόπο να υπογραμμίσει την προτεραιότητα των σχέσεων, το πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις. Πώς λοιπόν θα ζήσουμε αυτές τις σχέσεις? Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα? Τρεις πολύ πρακτικές συμβουλές θα ήθελα να δούμε μέσα από την περικοπή μας για το πώς θα ζήσουμε αυτή την ζωή των σχέσεων. Η πρώτη είναι ότι για να μπορέσουμε να έχουμε σχέσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα, σαν τα ειδωλόθητα, δηλαδή δύσκολα ζητήματα, δυσερμήνευτα ζητήματα, το πρώτο πράγμα είναι το να μπορέσω να δω μέσα από τη σκοπιά του αδελφού μου, του άλλου, της αδελφής μου. Η πρώτη συμβουλή είναι δες μέσα από τα μάτια του άλλου την πραγματικότητα. Κοιτάξτε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινάει το εδάφιο 1 και λέει, σας το διαβάζω στη Νέα Μετάφραση, σχετικά με τα κρέατα των ειδωλολατρικών θυσιών, αυτή είναι η λέξη ειδωλόθητα, είναι αλήθεια πως, δεν ξέρω αν το βλέπετε στη Νέα Μετάφραση, τι έχει εισαγωγικά, πως όλοι έχουμε τη σωστή γνώση, κλείνουν τα εισαγωγικά, όπως λέτε. Τώρα, ούτε η φρασούλα όπως λέτε, ούτε τα εισαγωγικά υπάρχουν στο κείμενο, αλλά πολύ σωστά η Νέα Μετάφραση βρίσκει ότι αυτή η φράση «όλοι έχουμε τη σωστή γνώση» είναι ένα σλόγγαν που λένε οι Κορίνθοι. Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα της μελέτης της Αλφα Κορινθίους είναι να δούμε όλες αυτές τις φράσεις, τα σλόγγαν που πετάνε οι Κορίνθοι και τα παίρνει ο Παύλος και τα ανασκευάζει και τα συζητά. Άρα λοιπόν τι λένε αυτοί? Μα για αυτό το θέμα είναι όλοι καταλαβαίνουμε. Όλοι, έτσι λένε. Όλοι καταλαβαίνουν. Αλλά ελάτε στο εδάφιο 7. Στο εδάφιο 7 λέει ο Παύλος, ωστόσο δεν έχουν όλοι τη σωστή γνώση. Κοιτάξτε το στο αρχαίο κείμενο, θα ακουστεί καλύτερα. Το σλόγγαν των Κορινθίων, πάντες γνώσιν έχομεν. Και ο Παύλος στο εδάφιο 7, ουκ εν πάσιν οι γνώσεις. Με άλλα λόγια, μπορεί εσύ να ξέρεις κάτι, μην το παίρνεις δεδομένο όμως, ότι το ίδιο ξέρει και ο άλλος. Με άλλα λόγια, μην κρίνει, μα πώς είναι δυνατόν, σκεφτείτε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Μα καλά, τόσο κολλημένος είναι, δεν μπορεί να το καταλάβει. Πώς είναι δυνατόν να μην το βλέπει αυτό, έτσι. Μα όλοι οι γενικεύσεις, έτσι. Μα όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Και λέει ο Παύλος, μην είσαι τόσο σίγουρος. Δεν είναι όλοι που το καταλαβαίνουν αυτό. Αυτό που μας διδάσκει εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι ότι για να έχουμε σχέσεις, πρέπει να μάθουμε να δούμε την πραγματικότητα μέσα από την οπτική γωνία του άλλου. Εάν κρίνεις τα πάντα μόνο μέσα από τη δική σου εμπειρία και δεν μπεις μέσα από την εμπειρία του άλλου, δεν θα μπορέσεις ποτέ να συνυπάρξεις με κάποιον άλλον. Να σου δώσω ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα. Μάλιστα για ένα θέμα που μοιάζει με αυτή τη συζήτηση των ειδωλοθήτων και είναι καλό, δεν είναι κακό, μοιάζει να είναι καλό, αλλά μπορεί να είναι και κακό και κανένας δεν είναι 100% σίγουρος και εξαρτάται, έτσι. Ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα μέσα από τη δική μου την ζωή. Θυμάμαι την πρώτη χρονιά που πήγα στο βιβλικό σχολείο, για την πρώτη χρονιά ήμουνα συγκάτοικος, έμενα στο ίδιο δωμάτιο με δύο άλλα άτομα. Ο ένας ήταν, ίσως κάποιοι από εσάς να τον ξέρετε, ο Δημήτρης ο Ιωάννου. Όσοι περάσατε από τους λυτρωμένους, το συγκρότημα αυτό της εκκλησίας την εποχή, την παλαιότερη εκεί με τον Νότι που λέγατε τα ελληνικά εκείνα τα τραγούδια, θα το θυμάστε. Ο Δημήτρης ήταν αυτός που έπαιζε τον μπουζούκι. Έτσι, δεν ξέρω πόσοι τον θυμάστε. Ήμουνα λοιπόν, έμενα στο ίδιο δωμάτιο με τον Δημήτρη και ήταν ένας εκπληκτικός μπουζουξής ο Δημήτρης. Ήταν επαγγελματίας στον Καναδά, έπαιζε σε συναυλίες, σε κέντρα, το ένα το άλλο. Κάποια στιγμή πίστεψε. Τι φαντάζεστε ότι έκανε με το που πίστεψε? Πέταξε το μπουζούκι και ήρθε στο βιβλικό σχολείο και εμείς προσπαθούσαμε να του... Κάποια φορά έπαιξε λιγάκι, ήταν εκπληκτικός. Δεν ήταν δηλαδή μπουζουξής, ξέρω εγώ, τρίκι τρίκι, ήταν δεξιοτέχνης μπουζουξής. Και του λέγαμε, τι πράγμα είναι αυτό, ρε Δημήτρη? Πρέπει να το χρησιμοποιήσεις για τον Κύριο. Έτσι, για τον Κύριο. Τώρα προσέξτε. Και η δική μου εμπειρία εκείνη τη χρονιά ήταν μία το έβγαζε, μία το έβαζε. Μία το έβγαζε, μία το έβαζε. Δηλαδή, ξέρετε, η πραγματικότητα είναι πιο πολύπλοκη. Γιατί? Κοιτάξτε το γιατί. Εγώ έβλεπα τα πράγματα μέσα από τη δική μου την εμπειρία. Έτσι. Πάντες έχουν συγγνώση. Εγώ αυτό όλοι το καταλαβαίνω. Ότι το μπουζούκι είναι τι. Τι έβλεπα εγώ όταν έβλεπα ένα μπουζούκι. Ένα μπουζούκι. Αυτό έβλεπα. Τι έβλεπε αυτός όμως όταν έβλεπε το μπουζούκι. Έβλεπε αναμνήσεις. Έβλεπε εμπειρίες. Έβλεπε βιώματα. Έβλεπε πειρασμούς. Έβλεπε πράγματα για τα οποία ντρεπόταν. Τα έβλεπε όλα αυτά. Και για να υπάρξει κοινότητα, για να υπάρξει κοινωνία, για να υπάρχουν σχέσεις, αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι, κοίταξε κάτι, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ολόκληρη ανάλυση η θεολογία της μουσικής ή ακόμα πιο συγκεκριμένα η θεολογία του μπουζουκιού και να σου αποδείξω με 45 εδάφια τα 40 από το Δευτερονόμιο και το Λεβιτικό που όλα τα βρίσκεις εκεί πέρα, ότι το μπουζούκι είναι ένα καλό πράγμα, έτσι νότι. Λοιπόν, θα μπορούσα να το κάνουμε, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Καταλαβαίνετε τι κάνει εδώ ο Παύλος. Λέει, θα μπορούσα να εξηγήσουμε τι δεν δολοθάει και εξηγεί. Αλλά το θέμα είναι, μπορείς να δεις την ζωή μέσα από την οπτική γωνία του άλλου. Αυτό είναι η πρώτη συμβουλή που μας δίνει. Τώρα, εδώ πρέπει να κάνουμε μία διευκρίνηση, την οποία όσοι μεγαλώσαμε μέσα σε ευαγγελικές εκκλησίες, στην εφηβεία μας και στην νεότητά μας, την φάγαμε στη μάπα, όπως λένε. Δηλαδή, να έρχονται άνθρωποι και να λένε μην το κάνεις αυτό, γιατί με σκανδαλίζει, με σκανδαλίζει. Και φυσικά, ας είμαστε προσεκτικοί, ότι αυτό για το οποίο μιλάει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή το να δεις τη ζωή μέσα από την οπτική γωνία του άλλου, να μην σκανδαλίσεις, μιλάει για τον ασθενή στην συνείδησή του αδελφό. Το ίδιο και στην προς Ρωμαίους κεφάλαιο 14, μιλάει για τον ασθενή αδερφό. Το ίδιο και ο Κύριός μας στα συνοπτικά Ευαγγέλια λέει, εάν σκανδαλίσετε κάποιον από αυτούς τους μικρούς έτσι, αδελφούς, τότε είναι προτιμότερο να πας και να βάλεις μιλόπετρα και να πέσεις, έτσι. Ας μην το χρησιμοποιούμε σαν άλοθη για να επιβάλλουμε τα γούστα μας ο ένας τον άλλον, αλλά ας κρατήσουμε τη βασική αρχή ότι πάντοτε πρέπει να βλέπω τα πράγματα μέσα από την οπτική γωνία του άλλου. Ότι αυτό που εγώ το θεωρώ δεδομένο, πώς είναι δυνατόν, όλοι το καταλαβαίνουν, δεν είναι πάντοτε έτσι. Η δεύτερη πρακτική αρχή είναι να δω ότι η ελευθερία στην εκκλησία μέσα, στην κοινότητα της πίστης, έχει μία διαφορετική έννοια. Προσέξτε, για τον Σάρτρ και για όλο τον κόσμο έξω, η ελευθερία είναι το να έχεις το δικαίωμα να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις και να το κάνεις. Αυτό σημαίνει ελευθερία, έτσι. Οτιδήποτε με περιορίζει από το να κάνω αυτό που θέλω να κάνω και έχω δικαίωμα να κάνω, αυτό το βρίσκω βαθιά προβληματικό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα της εποχής μου. Όταν έρχομαι μέσα στην εκκλησία, βλέπω έναν διαφορετικό ορισμό της ελευθερίας. Ξανά, το υλικό με τον οποίο χτίζω αυτόν τον ορισμό είναι το δικαίωμα, είναι η εξουσία. Αλλά προσέξτε, αποκτά μια άλλη τροπή εδώ ο ορισμός. Κοιτάξτε μαζί μου και στο κεφάλαιο 8, αλλά κυρίως στο κεφάλαιο 9, πόσες φορές ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί την λέξη εξουσία ή, όπως το μεταφράζει η Νέα Μετάφραση, δικαίωμα. Ελάτε μαζί μου, εδάφιο 4, κεφάλαιο 9, λέει ο Παύλος. Δεν έχω τάχα δικαίωμα να συντηρούμε με δαπάνη της Εκκλησίας που υπηρετώ, εδάφιο 5. Μήπως δεν έχω δικαίωμα να έχω μαζί στα ταξίδια μου αδερφή χριστιανή ως σύζυγο, εδάφιο 6. Ή μήπως είμαστε οι μόνοι εγώ και ο Βαρνάβας που δεν έχουμε δικαίωμα συντηρήσεως αλλά πρέπει να ζούμε την εργασία μας, εδάφιο 12. Αν άλλοι κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος, δεν θα τέριαζε να το κάνουμε περισσότερο εμείς. Πάμε πιο κάτω, εδάφιο 14 και 15 μάλλον, εδάφιο 15. Εγώ όμως δεν έκανα χρήση κανενός από αυτά τα δικαιώματα. Εδάφιο 18, ποια λοιπόν είναι η αμοιβή μου να κηρύττω το Ευαγγέλιο δωρεάν χωρίς να κάνω χρήση του δικαιώματός μου να συντηρούμε από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και στο δεύτερο μέρος του εδαφίου 12, εμείς όμως δεν κάναμε χρήση του δικαιώματος αυτού. Ελπίζω να μην σας κούρασα, αλλά βλέπετε ότι ο Παύλος ξανά και ξανά και ξανά και ξανά μιλάει για το ίδιο πράγμα. Έχω δικαίωμα και ξέρω ότι το έχω το δικαίωμα. Αλλά προσέξτε, πού βρίσκεται η ελευθερία, σύμφωνα με τον Παύλο. Η ελευθερία που έχει ο Παύλος δεν είναι ελευθερία να διεκδικήσω το δικαίωμά μου, αλλά είναι ελευθερία να υπερβώ το δικαίωμά μου. Αυτή είναι η ύψιστη ελευθερία. Έτσι. Εμείς πιστεύουμε και ο κόσμος μας λέει ότι η ύψιστη μορφή ελευθερίας είναι να εκπληρώνεις τα δικαιώματά σου, να διεκδικείς και να έχεις τα δικαιώματά σου. Η Αγία Γραφή μας μιλά για ένα άλλο είδος ελευθερίας. Να έχω το δικαίωμά μου, αλλά να είμαι τόσο ελεύθερος που να μπορέσω να το υπερβώ αυτό το δικαίωμα. Πάντοτε υπόσχομαι, δεν θα ξαναμιλήσω άλλο για τον Λούθερο, αλλά δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε. Κάντε υπομονή να φύγει και το 2017 και στο 2018 να πιάσουμε κανέναν άλλον. Λοιπόν, ο Λούθερος το 1520-21 έγραψε ένα εκπληκτικό βιβλίο με ακριβώς αυτό το θέμα. Η ελευθερία του χριστιανού. Η ελευθερία του χριστιανού. Και μέσα εκεί ξεκινάει με αυτή τη δήλωση. Ο χριστιανός είναι κύριος των πάντων. Απόλυτα ελεύθερος από όλα. Τελεία. Επόμενη πρόταση. Ο χριστιανός είναι ένας δούλος, ένας υπηρέτης. Απόλυτα επιμελής στις ανάγκες όλων. Βλέπετε, δεν βγάζει πολύ νόημα. Αλλά αυτός είναι ο ορισμός της ελευθερίας σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη. Είναι όχι το να διεκδικώ, αλλά να δίνω. Είμαι τόσο ελεύθερος που δεν χρειάζεται κάποιος να πάρει κάτι από εμένα, εγώ αυτόβουλα έρχομαι και του το δίνω. Για σκεφτείτε πόσο διαφορετική θα ήταν η κοινωνία και η κοινότητά μας μέσα στην Εκκλησία, αν είχαμε μια τέτοια αντίληψη για τα πράγματα, ότι δεν έρχομαι εδώ για να διεκδικήσω το δικαίωμά μου, αλλά έρχομαι για να το υπερβώ το δικαίωμά μου και να προσφέρω ελεύθερα στον άλλον. Θα προχωρήσουμε. Καθώς περνάει και η ώρα, υπάρχει μια τρίτη συμβουλή, θα τη δούμε σε κάποιο άλλο μήνυμά μας. Ελάτε όμως να δούμε το τρίτο σημείο μας, το οποίο έχει πάντοτε ιδιαίτερη σημασία. Και γιατί να τα κάνω όλα αυτά. Και γιατί να τα κάνω. Έτσι. Για ποιο λόγο να μπω στον κόπο να ασχοληθώ με τον άλλον. Για ποιον λόγο να μπω στον κόπο να μπω μέσα στη δική του οπτική γωνία και να δω τα πράγματα μέσα από τη δική του σκοπιά. Για ποιον λόγο να μπω σε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Για ποιον λόγο να θέλω να αφήσω στην άκρη το δικό μου δικαίωμα για δική του χάρη. Αυτό λέει ο Παύλος ότι έκανε. Έτσι. Είχα δικαίωμα να ζητήσω υποστήριξη, είχα δικαίωμα για αυτό, είχα δικαίωμα για εκείνο, αλλά είμαι ελεύθερος, τα άφησα στην άκρη για χάρη σας. Έτσι. Για ποιον λόγο να τα κάνω όλα αυτά. Τώρα. Υπάρχουν πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε, θα ήθελα όμως να δούμε και να εστιάσουμε σε μία μόνο από τις πολλές απαντήσεις που υπάρχουν εδώ πέρα. Και η απάντηση αυτή δυστυχώς βρίσκεται καλά κρυμμένη μέσα στην περικοπή μας. Η απάντηση στο γιατί να θέλω να ζήσω αυτή την ζωή των σχέσεων με αυτή την εναλλακτική φύση που τις χαρακτηρίζει. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό βρίσκεται, ξαναλέω, μέσα στην περικοπή μας, αλλά καλά κρυμμένη. Ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχουμε στις εκδόσεις των γραφών μας είναι τα κεφάλαια. Όταν καμιά φορά χωρίζουν τα πράγματα εκεί που δεν θα έπρεπε να τα χωρίσουν. Η Νέα Μετάφραση της δίνουμε συγχαρητήρια γιατί στην έκδοσή της κρατάει λέει τα πράγματα όπως πρέπει να είναι. Κοιτάξτε, το κλειδί σε όλη αυτή την περικοπή είναι το εδάφιο 1 του κεφαλαίου 11. Σας είπα 8, 9, 10, αλλά το εδάφιο 1 του κεφαλαίου 11 ανήκει, είναι ο επίλογος, η κατακλίδα όλης αυτής της μεγάλης ενότητας. Προσέξτε ποια είναι η ενότητα. Λέει ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο 8, τους λέει κοιτάξτε κάτι, ναι τα ειδωλόθη τα έχετε δικαιώματα, τα έχετε καταλάβει, δεν είναι ένα πρόβλημα, αλλά χάρη των σχέσεων πρέπει να κάνετε εκχωρήσεις και παραχωρήσεις. Ναι, έχεις το δικαίωμα, αλλά είναι στην εξουσία σου όλα, αλλά κοίταξε κάτι, πρέπει να νοιαστείς για τον άλλον. Και στο κεφάλαιο 9 λέει να δες εμένα σαν παράδειγμα. Και εγώ είχα πολλά δικαιώματα, τα οποία όμως για χάρη σας τα άφησα στην άκρη. Έτσι, αυτή είναι η λογική. Και μετά ξαναπάει στο κεφάλαιο 10 και τους μιλάει ξανά για τα δολόθητα και πώς οι ίδιοι πρέπει να βάλουν προτεραιότητα στις σχέσεις και όχι στα δικαιώματά τους. Και κοιτάξτε πώς καταλήγει. Κεφάλαιο 11, εδάφιο 1. Μιμηθείτε εμένα όπως και εγώ μιμούμε τον Χριστό. Άρα, και γιατί, Παύλο, να κάνουμε αυτά τα οποία μας λες. Μία απάντηση είναι, επειδή βλέπετε και εμένα να τα κάνω. Ωραία Παύλο, και γιατί να κάνουμε αυτά τα οποία εσύ μας λες και γιατί εσύ κάνεις αυτά τα οποία μας λες? Η απάντηση είναι επειδή έτσι ενεργεί ο Ιησούς Χριστός. Η απάντηση είναι ο Χριστός. Η απάντηση είναι επειδή θέλεις να μοιάσεις του Χριστού. Η απάντηση είναι επειδή ανήκεις και ακολουθείς τον δρόμο του Χριστού. Μιμήσε τον Χριστό. Σκεφτείτε όλη την ιστορία του Κύριου μας. Σκεφτείτε. Φιλιππισίους κεφάλαιο Β. Δεν θεώρησε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό. Αλλά εαυτόν εκένωσε. Ύψιστη μορφή ελευθερίας είναι να έχεις το δικαίωμα να είναι δικό σου, να το κρατάς στα χέρια σου, να το έχεις, να μπορείς να το χαρείς και εσύ να λες επιλέγω να το αφήσω στην άκρη χάρη κάποιου άλλου. Επειδή ο Χριστός, θυμηθείτε στον Μάρκο που λέει ότι ο Χριστός δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και για να δώσει τη ζωή του λίτρο αντιπολών. Για ποιον λόγο να νοιαστώ για τους άλλους? Επειδή ο Χριστός. Για ποιον λόγο, θυμηθείτε τι λέει ο Παύλος, με τους Ιουδαίους έγινα σαν Ιουδαίος, με αυτούς που είναι κάτω από τον νόμο έγινα σαν να είμαι και εγώ κάτω από τον νόμο, με τους εθνικούς έγινα σαν εθνικός, με τους ασθενείς έγινα σαν... Για ποιον λόγο να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία να προσπαθώ να μπω στην θέση του? Επειδή ο Χριστός, τι άλλο έκανε ο Ιησούς Χριστός? Με το πρώτα απ' όλα να ενσαρκωθεί, αλλά κυρίως πάνω στο σταυρό, να μπει στη δική σου και στη δική μου την θέση. Με άλλα λόγια, οι σχέσεις γεννιόνται από την σχέση. Για να μπορέσουμε μέσα στην Εκκλησία να έχουμε σχέσεις, τέτοιες σχέσεις, θα πρέπει ξανά να πάμε στην αφετηρία. Θα πρέπει ξανά να θυμηθούμε το μεγαλείο του Ευαγγελίου για τη ζωή μας. Θα πρέπει ξανά να βιώσουμε και να κατανοήσουμε το μεγαλείο αυτής της σχέσης. Και έχουμε σήμερα μια τελετή που έρχεται να μας θυμίσει ακριβώς αυτό. Ότι αυτό που ο Θεός προσφέρει σε μας είναι κοινωνία. Μια κοινωνία που μπορεί να μας μεταμορφώσει ώστε να χτίσει μια νέα κοινότητα. Και καθώς πορευόμαστε στην λατρεία μας, θα ψάλουμε τον ύμνο 369 που μιλά ακριβώς για την ενότητα, αλλά αμέσως μετά θα περάσουμε στον ύμνο με αριθμό 137 για να προετοιμαστούμε για την τέλεση του δείπνου του Κυρίου, ώστε όλα αυτά τα οποία τα ακούσαμε να τα δούμε, να τα βιώσουμε, να τα γευθούμε μέσα από αυτή την ιερή τελετή στην οποία ο Κύριος μας καλεί. Να ψάλουμε τώρα τον ύμνο με αριθμό.